ketemu lagi bareng gue dan Dani Suara di The Geeks bareng Toko Kripto. Dan sekarang saya tidak hanya bareng Toko Kripto saja, tapi saya bareng bos saya ini sebenarnya di sini. Pak Bos.
Halo Bapak Dennis.
Halo.
Ada Bapak Imam Darto di sini.
Halo.
Dia adalah seseorang yang mempercayakan saya untuk membawa dan menggawangi dan mengkiperi podcast ini. Dan beliau juga sebenarnya kolektor NFT.
Iya, cuma saya diem-diem aja.
Wih, gue gak boleh kasih tahu ya.
Saya diem-diem aja. Takut dikejar orang pajak.
tapi lo sendiri udah NFT-an berapa lama?
Ya, yang itu yang pertama kali gue nanya namanya itu yang pertama itu berapa?
Bulan apa tuh? Agustus atau September tuh ya?
Tahun lalu
2021.
Serius?
Serius.
Masih pandemi tuh ya?
Masih pandemi.
Buset, mau tahu? Oh yes, emang sekarang udah enggak?
Bapak.
Menuju endemi dong.
Iya.
Oke. Ya itu sih.
Betul, itu tuh. Tapi beneran loh.
Duit saya masih segitu-segitu aja ya. Jadi saya belum berani yang beli yang gede-gede ya. Tidak seperti bintang tamu kita saat ini. Dia ini adalah seorang Will luar biasa. Yang memang wah edan dengan usianya masih muda sekali. Berapa usia dia?
Usianya berapa ya? Kayak 18 tahun ya mungkin ya.
Lo berapa sih umur lo? 25.
Wah, 25
dia sudah megang NFT blue chip yang luar biasa nih.
Betul sekali. Mari kita sambut.
Ini dia artis yang paling sopan, Brandon Salim.
Aduh, dibully abis nih, baru juga kalimat-kalimat pertama. Aduh, pusing gua.
Takut.
Takut pertanyaan Mas Darto.
Ngeri banget Brandon Salam nih.
Iya.
Dia tuh silent, tapi gila nih orangnya.
Iya loh, dan lu harus perhatiin, kalau dia itu sekarang di sosmed, itu gak pernah lagi posting tentang muka-mukanya dia lagi.
Gak ada.
Semua ya di NFT semua.
Ini idola gua ini. Yang masih syuting-syuting, lemah kalian. Paling mentok berapa sih syuting? Duitnya.
Masih dong, makanya hari ini gue podcast kan.
Kagak ada artinya bro ini buat lu. Ya elah, buat uang bensin doang buat Brandon Salim.
Tapi lu sendiri udah mulai NFT-an tuh kapan sih?
Gue mulai di bulan September malah.
Loh? 2021?
Masih lah. Baru banget.
Wah,
iya.
Gak nyampe setahun?
Belum ya? Setengah tahunan ya? Setengah tahunan lebih.
Wah. Iya. Wah, Darto, lu kok, salah pergaulan sama gue. Harusnya lu berteman sama dia, jadi kaya.
My bro. Gue mulai sekarang sama, dah, gue salah gak main nanya sama Dennis. Soalnya gue nanya sama Brandon Salim.
Gue mulai bulan September. Tapi mulai invest kripto lagi tuh, awalnya kan tahun 2018 tuh tahu-tahuan kan.
Tahu-tahuan tentang kripto.
Iya.
Seberapa tahu? Lu seberapa cemennya lu taunya?
Wah, pokoknya kayak gue beli, turun dikit gue jual, setakut itu. Karena dulu kan platform Twitter kayak mau nyari informasi tentang kripto kan susah banget. Cuman mulai dari tahun lalu, pas bull market yang mulai Januari kan, orang udah mulai kayak, wah banyak nih influencer-influencer, banyak nih media yang udah mulai mengeliputi gitu kan. Akhirnya mulai masuk lagi gitu. Cuman pas pertengahan tahun itu, teman gue ngajakin, kita masuk NFT nih, ada teman gue nih orang Indonesia bikin Omniverse gitu. Gue merasa kayak
apaan tuh?
Apa tuh?
NFT pertama yang artisnya orang Indonesia si Brian yang sempat ada beritanya yang sampai NFT itu sampai 1M gitu. Tapi sebelum itu gue udah sempat diajak, tapi gue merasa gue enggak tahu NFT, apaan sih NFT, enggak berani gitu. Cuman setelah berita itu akhirnya NFT itu keluar launching, terus tiba-tiba 1M. Gue langsung dong penasaran dong, apa sih ini gitu. Nah, akhirnya mulai di bulan September mulai grinding Discord, terus akhirnya baru bikin project pertama yaitu Avarik Saga.
Kira-kira misalkan nih lo ikut giveaway hunter lagi. Lo ikut grinding di 10 project.
Iya.
Nyangkut whitelist berapa? Dari 10 berapa yang nyangkut?
Susah. Gini, kita punya kelebihan sebenarnya.
Karena lo kan Brandon Salim.
Nah, iya, lo bilang Brandon Salim.
Dennis Darto gue sebenarnya punya kelebihan. Kita kadang bisa approach foundernya langsung dan kita DM. Boleh enggak gue story minta whitelist? Dan itu adalah kelebihan orang-orang yang punya blue check lah di Instagram. Karena kita bisa dapetin that privilege.
Sesimpel gue DM, bro, mau gak kita barter, gue promote lo kasih gue whitelist?
Bisa.
Karena toh kita gak minta gratis kan?
Iya, karena
si
kita barter
kan,
story.
Whitelist kan kita bayar juga kan?
Iya, benar.
Untuk ngedapetin si NFT-nya kita bayar kan?
Iya, tapi ada beberapa project yang foundernya sombong gitu. Gue gak bisa, lo kalau mau dapetin whitelist ya lo harus kerja sama kayak yang lain, grinding sama yang lain.
Ke Discord lah.
Iya, lo ke Discord lah.
Siapa lo artis gue gak kenal
ya,
gitu.
Ada kayak gitu ya.
Itu ciri-ciri project akan bagus. Karena gue sempat ditolak sama Azuki. Gue sempat nge-DM Zagabon. boleh nggak?
Azuki itu apa?
Azuki itu
project yang sekarang lagi
NFT project anime lah yang harganya 30 ETH sekarang.
30 ETH berarti 30 kali 40 juta ya?
Se-M lah.
1,2 M.
Iya.
Sebijinya?
Sebijinya.
Buset deh.
Gua sempat DM.
Itu rumah di Sawangan segitu loh.
Makanya main gila main NFT itu gila. Bisa dapat rumah men.
Ah. Tapi ini mainan orang kaya doang nih.
Nah iya betul.
Ya enggak, lu kan bisa grinding. Tapi lu harus tahu proyek yang kira-kira bakal jadi blue chip yang mana nih gitu.
Nah itu gimana? Itu gimana taunya lu?
Bagaimana penerawangan Brandon Salim?
Lu pengen tahu dulu deh.
Sementara lu juga baru mainin 6 bulan bro.
Iya, iya. Karena kalau misalkan gue tahu ya, gue gak bakal kayak lu gitu loh.
6 bulan yang lalu iya.
Gue cuma
dia gak bakalan bikin podcast ini. Ngapain dia yang bikin podcast ini?
Podcast ini hanyalah tempat untuk belajar bersama.
Iya betul.
Sebuah edukasional.
No financial advice.
Financial advice dong. Gak, gue pengen tahu dari lu Dan. Gue pengen tahu ya cara sistem kerja lu kalau ngeresearch gitu.
Oke, kalau gue riset adalah satu roadmap. Ya, gue lihat dulu roadmapnya tuh. Yeah. Roadmap tuh harus benar-benar ditepati. Gitu.
Nah iya, ntar tiba-tiba, wah kita mau bikin klub gini-gini, ngabur orangnya.
Iya, makanya banyak yang kayak roadmap yang kayak terlalu jualan mimpi, itu yang bahaya kan.
Seperti. biar kita pada tahu nih, ya kan? Kalau misalnya ada kalau hindari nih roadmap yang terlalu
mimpi-mimpi gimana gitu.
Kemarin kan ada sempat project NFT yang kayak beruang-beruang tuh. Terus mereka bilang mau kerja sama H&M kan. Akhirnya mereka keluarin teaser, tapi teaser-teaseran tapi sama H&M gak di approve gitu kan. Jadi itu serem juga gitu. Jadi kalau bisa lu harus double check. Kalau misalnya kayak Carrefour kan akhirnya beneran diposting sama Atmos, beneran diposting sama Hypebeast official gitu kan. Itu bener kan, kita gak jualan mimpi, emang bener gitu. Tapi ada banyak juga project-project lain yang gini, kalau gue ngeliatnya gini, gue paling seneng itu kalau masuk NFT project, gue harus pengen foundernya itu doxing. Lu tau doxing gak? Nah, ada
apa? Doxing apa?
Nah, doxing apa ya doxing nih?
Doxing apa sih?
Jadi ada linggo di NFT space, doxing itu foundernya ini public atau enggak.
Dia kelihatan apa enggak gitu?
Ya, backgroundnya LinkedIn ya.
Anonymous apa enggak?
Ah, itu dia.
Okay. Enggak boleh anonymous.
Sebisa mungkin gue nggak mau. Iya, karena NFT space kan lu di blockchain lu bawa kabur duit hilang ya udah.
Iya.
Gak tau kemana tuh duit gitu kan. Tapi kalau misalkan ada orang yang kredibel yang put his name and status on the line,
reputation,
akhirnya kita bisa percaya gitu. Makanya kalau kayak di Artifact itu sangat penting buat kita, harus ada satu orang yang ada di depan, harus ada frontman ya.
Ya lo.
Carrefour, Jejo. Ya terus kalau misalkan kayak Mindblown kan juga ada timnya juga kayak si Dika gitu jadi project leadnya.
Dika tuh siapa?
Ada project leadnya si Mindblown.
Okay.
Afarik ada Kevin Cahya gitu kan. Jadi harus ada gitu buat mereka jadi percaya sama project ya. Terus udah gitu juga roadmap ya nggak boleh terlalu jualan mimpi. Ini kok berandai-andai nih, kayaknya nggak pernah terjadi dan kayaknya nggak akan bisa terjadi deh.
Misalnya kolaborasi dengan Marvel.
Iya, misalkan kayak gitu.
Untuk bikin the next Iron Man.
Iya, bisa kan kayak gitu. Tapi kita ngeliat ternyata backgroundnya kayaknya mungkin foundernya nggak pernah ada background media
hubungan sama film mereka
gitu kayaknya. Bisa nggak ya gitu kan. Kayak gitu-gitu. Terus ada utility yang nggak jelas kan, yang kadang nanti metaverse bikin token bikin game, tapi kita ngelihat community sama IP-nya kayaknya nggak sekuat itu deh, kayaknya nggak bisa nyampe sana deh gitu.
Nah
kan?
Iya, paling sering tuh kita akan bikin metaverse-nya gitu, tapi nggak ada gambarnya, nggak ada gameplaynya, nggak ada apanya, sama sekali nggak ada gitu.
Itu dia.
Dan kebanyakan tuh ya toh ya, mereka jualan NFT-nya dulu, ya kan? Terus ngumpulin duit.
Baru mikirin kan?
Baru mikirin. Wah,
kita apain ya?
Iya, kita apain ya? Metaverse duluan, tapi siapa ya developer yang mau harga segini ya? Gitu biasanya mereka.
Waktunya orang-orang yang punya IP bisa IPO sendiri. IPO kan? Ini gue IPO, gue jualan mimpi, beli saham gue. Nanti gue aktivasi di roadmapnya.
Nah, berarti sekarang itu lo sendiri ya, selain mengkoleksi NFT, apa sih kerjaan lo?
Jadi gua sekarang kesibukan gua itu gua punya web3 company.
Apa tuh web3 company?
Artifact.
Artifact.
Jadi kita web3 company, kita co-found NFT projects itu. Jadi kayak misalnya ada IP yang mau bikin NFT project, kita yang bantuin gitu. Jadi contoh kayak Carrefour.
Konsultan?
Enggak juga sih, karena kita co-create bareng. Kita yang jalanin bareng gitu. Jadi enggak sebagai kayak cuma service doang, enggak. Jadi enggak mereka datang kita bantu launching, kita lepas, enggak, tapi kita beneran kita jalanin bareng. Jadi dari ada beberapa pilar yang kita bantuin di sini. Jadi misalkan contoh dari blockchain dulu. Karena kan di Indonesia tuh smart web3 developer tuh jarang banget, men.
Jarang banget.
Gua aja blockchain developer gua bukan orang Indo, orang Malaysia.
Oh ya?
Karena susah itu di sini. Ada tapi junior semua gitu.
Belum ada yang ngerti banget.
Jadi leadnya itu harus orang Malay, terus orang junior gue hire buat kayak lu belajar dari sini ya. Jadi satu hari ya mereka dapat knowledge untuk bisa ngelead sendiri gitu. Gitu. Jadi bantuin untuk kayak bikin smart contract-nya, integrasi ke web2-nya. Kan sekarang kan banyak website-website kan harus diintegrate kan. Lu pernah gak sih nyobain, lu punya NFT, ngerasain utility ke web tuh pernah gak?
Belum.
Kayak misalkan lu ke toko e-commerce, tapi lu harus connect wallet lu dulu, oh lu punya NFT ini, lu baru bisa beli bajunya.
Oh.
Kayak gitu-gitu tuh, makanya bisa membership kan NFT. Ya kita bantuin itu juga gitu, kayak integration gitu. Terus kedua, sistem generated artnya. Orang kan gak pernah tahu gimana sih caranya. Lu bisa bikin generated art sampai 1000, apa gambar semuanya satu-satu? Enggak, kan ada sistemnya kan.
Yeah.
Bikin traits-nya dulu, terus bikin exception-nya, bikin code-nya lagi gitu, protokolnya gitu.
Jadi intinya bikin matanya doang dulu.
Bikin mata 10
bikin
macem.
Bikin mukanya dulu, ya, hidungnya gitu.
Ya kayak misalnya, kayak si BAYC.
Kayak BAYC, benar.
BAYC itu lu bikin template muka monyetnya,
ya.
Terus kacamata,
ya.
Terus mukanya lagi manyun, bibir manyun,
ya,
gitu,
ya.
Pakai topi, habis itu di random kan?
Bener, kayak gacha, gitu. Pas beli kan unrevealed, nggak tahu isinya
betul,
apa.
Betul, betul, betul. Gue tahu bro, gue anak Binus bro. Cuma gue dapet C skripsinya, ya. Itu pun nyontek.
Harusnya nggak nyontek dong.
Sorry, sorry.
Gitu. Jadi gue juga ada tim juga, tadi ada chief creative officer yang ngurusin itu, yang bener-bener dia ngejagain. Karena ada beberapa trade yang apa, kayak misalkan kayak kacamata ini sama baju ini kok gak cocok ya, gitu loh. Jadi harus kita mainin juga exception-exception.
Oh ada
gitu.
QC-QC.
Ada QC-nya juga, itu berhari-hari tuh pas Carrefour tuh gila. Karena base-nya 12 kan, 12 karakter.
Dilihatin satu-satu,
iya.
Gak boleh ada yang sama lagi.
Gak boleh ada yang sama, iya, harus semuanya beda gitu. Ada 5000 kita QC juga pelan-pelan gitu. Oke,
satu-satu,
oke. Iya. Oke, semua gak nih untuk keluar? Oke, keluar gitu kan. Satu yang jelek aja kan bisa jadi fat. Kayak, oh hancur nih artnya nih yang satu nih punya gua. Minta tuker. Kan gak bisa, metadata kan udah fix kan.
Oh, kalau saya malah seneng ada yang gitu kan, salah cetak.
Iya, itu iya, jadi kayak error, kayak Hot Wheels. Hot Wheels error kan jadi malah ini.
Iya, tapi kalau di space gak bisa.
Gak bisa.
Iya,
wah,
bahaya.
Ada yang matanya miring satu gitu.
Gak bisa. Kan gak bisa dong.
Oh, iya. Siapa tahu itu salah tahu. Posisi. Apa?
Iya, Carrefour ada yang matanya miring satu, mulutnya menyon gitu. Iya.
Ntar gue kasih punya lu ya.
Ya boleh deh.
Terus gue bilang itu legendary ya.
Iya,
ya, 2M.
Ini error bro, Carrefour error. One of one.
One of one. Jadi legendary bener.
Legendary. Nah,
terus yang ketiga, pilar yang gue bantuin adalah Markom. Karena ini yang orang banyak banget gak paham. Dan kadang gue hire orang marketing, mereka gak tahu gimana ya gue untuk marketing sama communication untuk NFT project gitu kan. Beda banget gitu kan.
Yeah.
Kayak lu yang bikin unik adalah lu dikasih, kita punya produk dalam sebulan harus sold out. Gitu kan.
Loh.
Gitu. Jadi kayak
ya sama aja kayak lo jualan apapun barang-barang biasa ya. Lo menciptakan sebuah produk.
Benar, benar.
Tapi kali ini produknya adalah NFT.
Iya, gambar gitu. Kita harus jualan gambar gitu. Itu yang bikin unik dan
sebenarnya enggak bukan jualan gambar dong, jualan mimpi-mimpi itu tadi kan.
Benar. Ya. Udah pintar ya. Padahal gue lagi pakai general banget.
Kalau cuma jualan gambar mah gue screenshot aja.
Tapi dapat airdrop enggak?
Itu dia.
Iya. Iya, cuman ada marketing communication itu penting karena kita juga jadi kayak orang di Twitter itu kan orang yang mau datang ke pesta. Tapi pestanya tuh di Discord gitu. Bagaimana kita bikin hype sama FOMO dalam waktu yang sangat
singkat.
Ya singkat. Kalau marketing web tuh kan mungkin ya udah enggak ada time yang harus kita kejar gitu. Tapi kalau di NFT space kan lu keluarin NFT project brem hari ini sebulan aja kalau enggak hype orang udah lupa. Yeah. Wah, ini pas ini gue inget nih sebulan yang lalu udah pernah keluar tapi enggak hype gitu. Serem gitu.
Jadi masa-masa kritisnya sebulan itu ya?
Sebulan itu. Jadi step NFT project yang keluaran sebulan harus sudah jualan
out.
Dan harus hype. Kalau enggak hype, kita harus mikir lagi strateginya.
Wah.
Gitu.
Wah, waduh.
Seserem itu.
Kenceng banget ya, berarti ya emang harus ada orang-orang yang memang tiap malam tuh kayaknya mantengin terus
jam, bro.
Discord-nya gitu kan.
Iya, benar.
Dan lu harus butuh influencers dong.
Butuh.
Bro, lu mau lihat gak nih Twitter gua nih berapa ini?
Gua jahat. Insight-nya dulu dong.
Oke.
Agensi yang galak insight dulu dong.
Nah, kalau insight emang agak kurang sih.
Enggak apa-apa gua juga sekarang. Terus yang pilar yang ketiga tuh yang marketing tuh ada juga yang Discord yang tadi lu cerita.
Iya. Yeah.
Tapi enggak, karena di Discord itu gua udah hire ada community managers. Terus ada juga moderator. Jadi setiap moderator dan community managers pun harus ngisi time zone. Jadi kayak customer service gitu. Jadi ketika si community di sana lagi pengen ngobrol tentang projectnya, pengen nanya-nanya, ada orang yang bisa
kan
cater buat mereka.
Bicara seluruh dunia kan 24 hours, bro.
Itu dia.
Ada yang di Rusia.
Iya. Jadi ada yang Europe 2 orang, misalkan US 2 orang.
Buset.
Southeast Asia 2 orang.
Oh, gitu. Jadi lu mempekerjakan orang-orang global berarti.
Iya, sebenarnya.
Oh, jadi gitu.
Kalau lu tanya gua artifak berapa orang? 10 orang benar, tapi setiap project ada lagi cabang-cabangnya banyak gitu. Jadi per Discord aja bisa 10-20 orang lagi gitu, per project ya.
Terus kalau misalkan lu sendiri nih dalam waktu 1 tahun, lu bisa pegang berapa IP untuk digedein gitu NFT itu?
Sekarang tuh setiap bulan satu project ya gue ya.
Oh iya?
Setiap bulan satu project.
Satu ngeluarin satu project lo?
Iya.
Keren.
Afarik Saga, Shark Outlaw Squad, Monaverse, Karafuru, terus Main Blow On, terus sebentar lagi ada Sidecast. Terus Sun juga ada Ekonugroho, itu nanti gue bikinin juga.
Tapi NFT yang lo bikin nih dari project-project lo ini,
iya,
selalu ada utility seperti itu?
Selalu ada.
Selalu
tapi
ada utility
gitu. Fokus kita pengen menggabungkan Web2 sama Web3 kan. Dari lifestyle sama dari culture, makanya di Karafuru itu kita fokus kayak bikin mainan. Jadi kalau Karafuru itu fokusnya tuh untuk kita pengen kedepannya bisa menjadi IP yang bisa di licensing. Jadi kayak Carnival, orang mau bikin Karafuru Carnival bisa gitu. Terus orang mau bikin mainan Karafuru bisa.
Mau bikin animasinya bisa.
Bikin animasi bisa gitu. Kita pengen jual licensing, kita fokusnya di IP gitu. Menggabungkan Web2 sama Web3.
Okay.
Karena yang di Web3 kan masih dikit banget sebenarnya. Kita harus ngajak semua orang Web2 ke dalam. Makanya pas di Carnival Carnival pun kita enggak bikin ini cuma buat holders yang boleh datang ya.
Ini free.
Kita semua public datang semuanya. Bawa keluarga lu, bawa teman lu biar mereka semua tahu NFT itu apa, Carnival itu apa gitu.
Oke. Okay. Jadi ini spiritnya mungkin sama kayak teman gua nih.
Apa tuh?
Si Toko Mall.
Toko Crypto.
Karena dia gitu juga. Dia kan punya marketplace nih.
Yeah.
Jualan NFT. NFT-nya itu selalu ada utility. Dan itu utility-nya bisa untuk dunia nyata gitu loh. Jadi gak cuma dapetin aset digital aja, tapi juga aset fisik gitu loh. Jadi emang digital lah gitu istilahnya.
Digital.
Digital emang begitu. Ada artikelnya Bapak.
Oke.
Emang agak geli-geli gitu istilahnya.
Digital.
Digital gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen coba cek, silakan ke Toko Mall by Toko Crypto. Dan tenang saja, Toko Crypto sudah diawasi oleh Bapepti. Wow. Gitu.
Digital.
Lumayan
Fijiku
ya.
Gatel. Fiji itu minuman kan, ada minuman Fiji. Oke, okay, ya lanjut ya.
Aduh.
Ya. Saya masih web 1 ya ini ya. Udah. Saya generasi web 1.
Bentar. Gua kan sering banget di Discord tuh nyanyi-nyanyi karaoke dan segala macam. Itu berarti ya banyak orang kaya di situ ya di Discord.
Banyak. Karena semua orang tuh gak ada yang doxing, kadang gue ketemu tiba-tiba, oh ternyata dia ini loh, ternyata dia ini loh. Kayak Karafuru aja ngobrol sama Sergio Roberto, pemain Barcelona, dia di Discord dulu, wakmi LFG. Terus akhirnya dia minta whitelist, oh iya gue udah di Discord lu loh, gue udah sering ngobrol. Sergio Roberto back Barcelona, gue kaget lah gitu. Karena dia pengen whitelistnya Karafuru gitu. Terus kayak Brooklyn Beckham kemarin approach gue, udah ada di Discord juga ternyata.
Oh iya?
Dan kita nggak ada yang tahu kan namanya dia, personanya di Discord tuh apa, nggak tahu. Tapi
gitu.
Banyak memang in the space ini tuh banyak banget orang yang hebat-hebat juga gitu.
Oke.
Gitu. Yang grinding.
Dan mereka pun grinding.
Grinding.
Ya? Nah.
Grinding gitu.
Nah itu dia teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita mungkin merasa sudah, ha kita hidupnya centang biru pasti enak. Tidak. Enggak teman-teman
juga. Enggak juga.
Kita juga bekerja keras. Kita juga mengurangi jam tidur demi grinding di Discord.
Kalau gue mah grinding langsung sama Brandon Salim. Eh bro, nomor dong bro. At Imam Darto 495k followers. Centang biru. Thank you. Brandon Salim.
Bapak Darto,
ya.
Saya tanya sekarang,
ya.
Apa ID-nya untuk Discord Anda?
Ada gue, cuma gue lupa. Ada gue.
Itu penting tuh sekarang.
Tuh gue udah follow lo di Twitter tuh, okay. Brandon. Followers lu aja 189.
Kalah gue.
Kalah bro. Kalah Brandon Salim sama gue.
Tapi gue pengen tanya deh, paling ajaib. Ya, paling ajaib kalau orang minta whitelist ke lo tuh gimana? Yang paling wow gitu.
Sempet dua kali mereka nato diri mereka NFT-nya sebelum NFT-nya launching.
Serius?
Serius.
Ada yang nato Karafuru gitu?
Pertama SOS, Shark Outlaw Squad. Mereka tato, mereka izin dulu ke gue. Nih gue boleh gak dapetin whitelist, gue tato deh di tangan gue karena gue suka banget sama logo lu. Ini logo lo, bukan NFT-nya lo. Logonya SOS terus gambar shark, pala shark ya. Terus ya udah, gue bilang kayak, ya udah tapi lu harus mau juga ya, jangan kepaksa karena whitelist juga. Dan iya nggak apa-apa, gue suka juga. Ya udah akhirnya ditato, gue kasih whitelist. Terus yang kedua yang Karafuru, si Karafuru juga tiba-tiba tato, itu nggak minta izin loh, tiba-tiba udah tato aja gambar Karafuru.
Yang mana?
Yang gambar Mosu, lihat nggak yang pakai topi, dia sempat ke Karnival juga tuh.
Iya.
Dia tato, terus akhirnya kita kasih whitelist. Terus baru kita ketemu langsung di Karnival. Oh iya ternyata tato beneran loh. Gila gitu.
Bukan tato-tatoan.
Enggak tato-tatoan. Itu tato menurut gue yang paling gila nih orang.
Oke, gue ngerti sekarang. Bagi para pendengar yang masih mencari pekerjaan tapi kulitnya masih mulus, tolong kontak saya. Saya tato boleh. Pura-puranya tangan saya gitu.
Man, worth it. Karena tato paling 500 ribu sejuta. Tapi kalau nanti NFT-nya 100 juta worth it gak?
Oh jadi gue akan subkontrak orang-orang untuk pakai tato NFT-nya dia.
Benar.
Iya. Wah, yeah, yeah, iya dengan yeah, begitu bener. Itu wah benar juga. Terima kasih. Oh, taktik saya dipakai ntar.
Loophole-nya ada loophole nih. Tato langsung kita blacklist. Enggak dapat whitelist kalau tato.
Oke.
Okay. Ya, tapi kalau di NFT space itu lu enggak bisa makan kue sendiri. Lu harus selalu bagi-bagi gitu. Sedikit pun lu harus bisa involve banyak orang gitu yang kayak tadi gue bilang kayak advisory, apapun. Lu harus gandeng semua orang di sini gitu. Kalau lu kayak sendiri-sendiri mematok itu susah di sini enggak bisa.
Oke. Okay. Lu ada saran enggak buat teman-teman yang mungkin baru mau mulai untuk ber-NFT ria?
Aduh bahasanya. Nah, ya benar. Ah. Iya. Yeah. Web 2 banget bahasa lu.
Akhirnya dia bales. Akhirnya bales gue. Udah
jago lo masalah.
Iya lah. NGMI.
GM. Kalau good morning tuh GM.
GM. Good morning GM. GM gitu. Udah, Walk me.
Ah diam kau YMCA.
YMCA. Orang web 1 nih. Ngomongin YMCA. Aduh.
Jadi break.
Oke, okay, tips and trick.
Tips.
Ini buat orang-orang yang mau mulai terjun ke dunia NFT mungkin mungkin starting dari collecting dulu kali ya. Collecting atau ngeflip atau gimana nih?
Enggak, menurut gua malah bukan collecting, bukan ngeflip. Lu kalau misalkan lu sekarang mau belajar, kita kan masih cukup awal lah ya. Karena kita nanya orang aja banyak yang enggak tahu tentang NFT. Tapi menurut gua lu kalau masuk NFT space lu mau belajar banyak, lu harus involve di bantu ngebangun. Be it as a, mungkin bisa kayak jadi moderator pun itu juga sangat membantu.
Moderator gitu. Di Discord.
Moderator di Discord karena lu jadi hands on sama foundernya. Lu jadi hands on sama timnya. Lu jadi kadang suka ada meeting sama mereka. Lu jadi ngobrol sama mereka. Lu tahu jadi cara kerja NFT project tuh seperti apa gitu. Cara nge-handle community seperti apa. Ada vote kayak gini lu harus counternya seperti apa. Okay. Jadi kayak menurut gua be a moderator itu bukan pekerjaan yang kayak cuma jadi customer service. Enggak, lu tuh jadi orang di depan loh buat NFT project. Lu tuh orang yang di depan yang langsung involve sama community langsung gitu. Dan lu tahu juga apa yang terjadi di belakang karena moderator itu selalu diceritain di update. Oke, minggu depan ini kita bakal bla 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 bla, update-nya begini ya gitu kan. Lu kan jadi tahu progresi NFT project tuh gimana sih cara kerjanya gitu.
Dan orang yang jadi moderator itu udah banyak enggak sih sebenarnya?
Enggak banyak, tapi semua orang yang di dalam space selalu mau jadi moderator karena mereka pengen belajar dan itu bagus. Makanya orang Indonesia kalau mau masuk harus jadi moderator.
Nah, itu gitu. Tuh.
Dan harus bisa coba belajar bahasa Inggris karena itu bahasa universal lah ya.
Of course.
Of course.
English is very universal language. If you can't understand English then why are you
here? I get TOEFL score like what? 1000?
Come on.
TOEFL score 1000?
Tuh caranya tuh ya. Dan pastinya lu juga harus ngerti dasar-dasar bikin wallet, ya kan?
Betul.
Terus dasar-dasar beli aset kripto itu gimana?
Betul
itu.
Tapi beli aset kriptonya di mana dong?
Ya di toko kripto dong.
Mantap dong.
Kenapa ya? Gimana? Itu aja. Saya senengnya nih ya, biaya transaksinya paling murah dibanding pedagang aset kripto lainnya. Cuma 0,1% saja. Terus juga tidak ada deposit fee. Withdraw fee-nya juga flat, cuma 5.500 saja. Dan buat yang pemula banget nih, bisa deposit minimal 50.000.
Keren banget toko kripto. Wow, keren.
Wah. Dan buat kamu yang belum registrasi dan KYC level 1, nah, ayo join sekarang. Pakai kode referral yang di deskripsi karena ada komisi 20% setiap kamu trading seumur hidup.
Oke, mantap kalau begitu.
Oke, Brandon Salim, terima kasih. Thank you. Sudah sharing-sharing bagaimana caranya untuk panjat sosial di dunia web 3.0.
Yes.
Ini adalah sebuah kesempatan yang sangat-sangat jarang sekali.
Iya, betul.
Dan kalau misalkan kamu pengen tahu ya tentang bagaimana survive di dunia web 3.0, jangan lupa untuk dengerin terus The Geeks. Yes, terima kasih juga Bapak Imam Darto.
Terima kasih Bapak Dennis.
Ya, terima kasih sekali lagi Brandon Salim dan keluarga Artifact. Dan terima kasih buat semua yang mendengarkan. Saya Dennis di Suara. See you, bye-bye.